عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لی وی قال فرمائے لی دی اذا کان دما احمرا کل چیوی دا دم احمر سر رنگی دہے نو فدینار یو دینار دے و اذا کان دما اصفرا او چکل دوی نرنگ دا سی خڑ گنتے دے نو فنصف دینار اصل وجہ دا یو داغی ابتدائی حال لے یو داغی انتہائی حال لے نو ابتدائی حال کی تو صحبت دوشی نو فدینار او کداغی انتہائی حال لے نو فنصف دینار بیا پاغی کی نم دینار لے او میرا آقا ثابت کری چی دا خبر پا او سر راغ لے فدینار او نصف دینار نو ایدی کی والے اختیار دے کہ یو دینار خیرات کئے او کنن دینار خیرات کئے نو دا حکم استحبابی حکم لے الفصل السالس درے